Troika eta Greziako gobernua akordio batera heldu dira Bruselan. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ekonomian aditua, egunon?
Egunon, bai.
Heldu dira akordio batera, diru gehiago Greziaren txat, baina murrizketa oso handiak, oso gorrak.
Bai, ba, badirudi azkenean heldu dira akordio batera, baina esan beharra dago hori oso akordio gogorra izan dela Greziaren txat. Agian espero zen baino gogorragoa, ikusi ja pixka bat erreferendumean planteatu zen proposamenari, Greziatik esan zitzaiolako ezetza, eta hori horrela izan da, arraro egiten da, orain nola bi aste beranduago, nola onartzen den beste plan bat, agian nik esango nuke gogorragoa. Egia da, dituela gauza pare bat, diferenteak, eta bizka Greziako gobernua bizka hartzen dituen ikur bezala esateko justifikatzeko, baina egia benetan esan behar da, benetan egia da gogorra den akordioa.
Alemaniaren papera ere azpimarratu behar da.
Bai, hemen atzetik ibili den Alemania da, ez? Gainera, nik uste dut Alemaniak eta Europako Batasunak eta nazioarteko diru funtsak, ez? Baina batik bat Alemania buru duela. Nik uste dut hau izan dela akordio proposamena, azken proposamena izan dela nolako zigor bat, Greziak izan duen ausardiagatik erreferenduma planteatzen eta konsultatzen herriari, ez? Hori Troikaren txate, Europako Batasunaren txate gogorra izan da, Alemaniaren txate gogorra oraindik, eta guztien artean erabaki dute hau horrela, ausardio ezin dela horrela geratu, eta erabaki dute alako zigor gogo gorba jartzea Greziari. Ez bakarri bera entzat, daizik eta beste entzat ere izan da deno jabizu bat, ez besteko Europako herrialde batzu entzat, barnegu, esaten kontuz, zen horri hartzen dituzuen kontuz, ze aukeratzen dituzuen zuen hauteskundetan, eta ze politikaren alde egongo zareten, bakizue hori gertatzen bada, ze espero zezuen hemen ez. Nik uste dut hori abisuko horre izan dela, eta hor atzean dagoela Alemania bere politika neoliberalak, baina ez bakarrik Alemania. Alemania buru agertu da, baina posizioarekin egon dira, zigor posizioarekin, eta hau da bizka bat eta malgarria.
Duela aste batzuk nazioarteko diru funtsak esan zuen, Greziako zorra ordain ezina dela.
Claro, eta gaina, badakete gaina horrela dela. Zorra ezin daiteko ordaino, ezinezkoa da. Eta ezinezkoa da, zorra ordaintzeko, zuk izan behar duzulako nondik atera hori ordaindu alezateko, dirua edo fondoak edo horrezkiak. Eta momentu honetan, horrelako ekonomia badago, horrelako apaltasunez eta horrelako austeritateaz, ez dago inola eta ere horrelako dirurik aurreztea, dagoen ekonomia egonda, hori zorrori ordaintzen joateko. Ezin betik ez zorrori, euneko laro gehi da, ia bi aldiz da barne produktu ordaina. Hori ezin da inola eta ere ordaindu, ez? Eta rekonozitzen dute, denak, Greziako gobernuak, baina baita ere, Europako Batasunak eta Alemania, eta badaki hori horrein ezinezkoa dela, ez, eta diru funtsak, eta gauza bat, diru funtsak txostena egin duela, eta agertzen dela hor, kalkuloa egin dituela ezin dela, komentana akita horrela dela. Ez bakarrik Greziekin daudena bezik eta guztiak, ez, ba. Hori, zentzu komunikoa delako, esatea, ezin da horrelako goera baten horrein du, baldin eta mantentzen baduzu ekonomia lur jota. Lur jota badago, ez dago jarduerarik, ez jarduerik ez badago, ez dago nondik aurreztu, hori ordaintzeko. Hori familia bate bezala, zu familian langabezien bazaude eta lanik ez bazaude, nola ordaindu hori familia batek. Gertatzen dena, hori gertatzen dena familia baten, kale datu dezaituzte, desauzioak, ez, kale da. Baina hori ezin daiteke egin, Europako herrialde batekin, baina bai egin daitekena da, hori pixka bat ondo sakatu, alik eta neurriko gorrena jartzeko, eta karo, honek ez du konponduko gara. Eta neurri horiek, eta Tsiprasek esaten zuen, orain jarriko gara, azkundearen, ikusiko du ekonomiatzea bultzatzeko, eta aurre egiteko, eta bat, ez? Nik uste dut honek ez egiztu, elda, ekonomia aurre egin, oso zaila dela, korlako neurriekin ekonomia aurre egitera.
Gogoratu behar dugu, Greziako zorraren zati handi bat, banko pribatuetatik datorrela.
Ba, eta gaina, banko pribatu horiek, enizuten erazan, noain urte batzuk, banku pribatuak zorrori bere gainetik entzeko, egin zuten publikora pasatu, hau da, Europako Banku Zentralian bidez eta Europako Gobernuan bidez, zorrori pasatu gobernuei. Banku Zentral, Europako Banku Zentralia, gobernuei bat, guri, denoi. Eta beraiek, geratu arrisku hori baztertuta, ez? Eta hori, ba, jugada bat izan zen oso garbia, orain urte batzuk egin zituztena, eta horregatik, hori zor hori pasatu zen bankuetatik, bati bat alemanak eta frantzesak, ba, herrialde, Europako herrialde, eta da, publikora, ez? Eta horrek ere zerikusia dauka, ba, gero Europako herrialdeak hartzen ari diren neurriak, ez? Esaten dute ez, eske gure asko sortzen digu Europak Greziako gobernuak, eta ba, guk egin behar duguna da, ba, hau, bueno, ba, sakatu, ba, alik eta gehien rekuperatzeko, baina nik esango nuke, oza, badakitela ez duzela rekuperatuko, oza, eta hori badaki Alemaniak eta badaki Europako batasunak, una zein datorkizun apur bat, ba, geratzea datozen urtetan lako ekonomia ulezia gogor batekin, ekonomia jota, ba, pairatzen eta pairatzen orain arte 2010-etik 2011-etik pairatu duten egoera. Baina ikusiko da posible dan. Eta horrek ekarriko ditu ondorio politikoak, gogorrak, eta bai, ez bakal ez irizaren zat, alderdian zat, ezik eta Greziaren zat, eta Greziako gizartearen zat, eta bar, ez? Ba, ezin da jarraitu orain arte pairatu duten egoera, ezin da jarraitu etorkizunean. Egia da reformak egin behar direla, reforma batzuk, ba, administrazio gobetu funtzionatzeko, jentaren ordaintze kultura hori fiskala hori ezartzeko, bai, da, jenteak, enpresak eta gutxi ordaintze dutela, eta kultura fiskala hori ez da egon, da hor egon behar dira aldaketa batzuk, eta hori ezinbestekoa da, ez? Beste gauza batza, horrek aldaketa hori izan behar dira tamainakoak, betik bideratzeko posibilitate bat, krisitik ateratzeko, hau da, itxo gabe. Eta hori da, neurri hauek, programa honek ez duena usten. Osea, itxo horretatik ateratzea, baizik eta itxota jarretzea. Eta hori da azken finean hor dagoen arazoa.
Bien bitartean, Sirizak arazoak ditu koalizioaren barruan azteko.
Claro, neurri gogorra hauek nola saldu ez. Nik uste dut horrek Sirizak gaizki kalkulatu zuela troikaren pizka bat iritsia edo troikaren azken posizio hori ez. Edo gaizki kalkulatu du, pentsatuz, bueno, azkenean amore emango dute edo bestela ez da ulertzen nola egin duten erreferendum bat esaten ezetza eskatzen. Logikoa esango litzateke guna, hau da, gure Europak izten diguna, ados gaude honekin, eta jarraituko dugu, eta ez pagaude ados, ba, bakitxo fera. Baina, klar, zuk ezin duzu planteatu, ez gaude ados, eta gero horrekin negoziatzen joango gara, ba, ikusila besteak ez da duela, pero negoziatzeko. Hor kalkuloa gaizki indu gorozeko hau gina, pentsatuz, ba, bueno, azken finean, ba, baina, gero, horratzean zegoen, aipatu bezala, zegoen, zigortzeko borondate garbi hori, eta hori garbi agertu da borondate hori, eta Greziako gobernuak susmatu du ere, horrela zer azkenengo bileran, pasaren azte buruan, eta horren aurrean, ba more mandu ez. Eta horrek, hasi izan ere esango ditu, ondorioak, barruan, parlamentarien artean, Greziako parlamentuko onartu behar du, eta gerta daiteke onartzea, baina ez Sirizako parlamentarien botu egin, ezik eta beste alderdien, pasok, edo beste alderdien botuekin ez, eta hori oso ditxi esango litzateke pasokaren markatu Sirizaren zat, eta horrek koloka jarriko luke, ez dakidea Tsipras, baina bai alderdia eta ausasko, eta nik uste otonean ondoriak edukitzak dela Europako beste hauteskunde batzuetan, dago hemen kasu, ez? Beste alderdi batzuetan hor gertatutako, ez? Benetan asuntu alatza da, eh? Egia da saia zela irtenbidea, bata zein bestea, irtenbide txarra zuen Greziak, ez? Baina, bueno, ez dakit egia hartu dute txarrena, ez? Gazeko beste posibilitaterik, behin-behineko austu eta irten eurotik eta beste dragamara pasatu eta hori, ez? Baina egia da hori ere oso gogorra zela, ikusitia Greziak ekonomia, eta ze autonomia duki dezakeen Greziak ekonomiak, bere kabuz funtzionatzen azteko, ez? Sirizak eta Tsiprasek ikusten zuten, ba, lehen gortetan mentzat oso zaila izango zela urte batzutan buelta matea, eta, bueno, azkenean erabaki hori hartu dute, ez? Nendik ikuste ez dakit, zuzena den ez den lekuste ez arrasa, ez? Kanpotik ikusita, ez? Baina, egia da, bentsate, bueno, ba, ez dela ikusten oso logikoki orain arte egindakoa eta azkenengo erabaki.
Batzuen ustez, estatu kolpea eman du troika Greziaren aurka, burujabetzaren beste zati bat bederen kendu dio.
Bai, hori batzuk gola esaten dute, golpea, estatu golpea da, ez egia da, ba, horrelako neurriak eta horrelako baldintza jartzen badituzu, ba, horre, suposatzen duena da, autonomia galtzea, eta gaur, Greziaren autonomia eta burujabetasuna zalantzan dago, jarri dituzten neurri oso gogorra dira, ez da, horietariko bada oso berria zen, orain jartzen gertuz dana, Eta da, hau da fondo bat jartzea, ez? Hau da, aktibo fondo bat, 50 milioikoa, non abal bezala jartzea, Grezia dituen, hainbat aktibo publiko, eta horiek egotea Luxemburgoko, ez da idazken horrela geratuko da, baina Luxemburgoko fondo batzuetan, abal bezala, ez bada horrein zen horiekin aurre egiteko, ba gero, ba, nola baita, banku sistemaren funtzionamentuekin, edo inbertsioak egiteko diruekin, ez? Orduan, karo, hori jada sartzea, inoiz sartu ez diren bezala, sartzea izendatzen eta oso definitzen ze politikak egin behar dituen gobernu bat ere Europan. Eta horrein arte ez dira sartu beste inokin hori egitea. Ez Portugalekin, ja ez Irlandarekin, Espainiakin ere gutxiago, horrelako neurria eta horrelako mailan sartzea definitzen zer egin behar den da zer, ez? Benetan horrek egiten duena da, bueno, hori, ba, buru jabetasuna, eta autonomia estatu bat daukan autonomia estatu den enean, hori oso murreztuta eta oso kolokan geratu da bai.
Bukatzeko Luis, Greziak asko galdu du, baina Europak ere zeo zer galdu du hautzi honekin.
Bai, Europa be geratu da ikututa, ez da, horreko begibizten utzi duena da, ba, egin zenean batuketa monetarioa euroa, ba, hori geizki egin zela. Eta orain pairatzen ari dira gaizki egitorren ondorioak, ez? Ba, gaizki egin zen batuketa fiskal gabe ezin da batuketa monetarioa, horrek ekartzen ditu osturak, eta hau izan da lehen ostura. Eta gero, ba, beste beralde batetik, esaten gana da, ba, posible dela eurapurtzea, euro da zala behin betirako, ezik eta, egon detezkela austurak ere, eta, bueno, ba, Europako batasuna ere kiliko da jarri dela, kontradizioa da dela, baina, bueno, baina, egia da azkenean, ba, lortu dutela, o, betze, zaiatu dira eta lortu dutela, Grezia, beste bide batetik eramaten, berak nahi zuen bidetik ez, bezik eta Europako batasuna nahi zuen bidetik. Kuse bera ze gertatu gana, huiz da, bukatu horrendik, etorriko dira etorkizunan, baina orain guz bentzet, nola bai, en gerra ez, baina ez da, batalla horra geratu da.
Luis Guridi, Euskal Herriko, Unibertsitateko irakasle eta ekonomian aditua. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta aurrengora arte.
Aurrengora arte, bai, agur.
Agur.